Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Nišu održana centralna proslava obeležavanja 17 vekova od donošenja Milanskog edikta. Premijer Dačić uoči odlaska u Brisel očekuje da će srpski zvaničnici moći da odu na Kosovo pre lokalnih izbora. Do kraja meseca biće završen registar zaposlenih u javnom sektoru i njihovih primanja, najavio ministar Lazar Krstić. Koliko je teško doći do informacija o imovini preduzeća koja su vlasništvo svih poreskih obveznika, svedoče i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šavić i zaštitnik građana Saša Janković.
Sam video jedan mali dvorac sa nekim apartmanima, sa bazenima, sa teniskim terenima, sa divljači koja se služi, nekoliko službenih Mercedesa. U toj istoj zemlji neki radnici žive u potpuno različitom univerzumu.
Inspektori Ujedinjenih nacija počeli uništavanje hemijskog oružja u Siriji. Novak Đoković osvojio turnir u Pekingu pošto je savladao Rafaela Nadala sa 2-0 u setovima. Jelena Janković igra finalni meč sa Serenom Williams, trenutno je 1-0 za Amerikanku. Sutra je pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Srpska pravoslavna crkva danas je u Nišu organizovala završnu svečanost obeležavanja 1700. godina Milanskog edikta. Prisustvovalo je 7 poglavara pravoslavnih crkava, među kojima su bili Vaseljenski Vartolomej, Moskovski i sve Rusije Kiril, Jerusalimski Teofil i Srpski Irinej, kao i državni vrh Srbije i Republike Srpske i diplomatski kor. Iz Niša Biljana Mijalković.
Svetu arhijerejsku liturgiju služio je Vaseljenski patrijarh Vartolomej uz sasluženje poglavara i predstavnika pravoslavnih crkava. Posljednji put, na ovakav način, liturgija je služena pre 100 godina u Carigradu. Značaju Milanskog edikta koji je promenio svet govorili su Vaseljenski patrijarh Vartolomej i patrijarh srpski Irinej.
Danas obeležavamo i slavimo jedan veliki istorijski događaj. Događaj koji je promenio lice sveta. Događaj koji je podelio svet na dve ere i da zapamtimo za svakda veličinu i značaj današnjega dana.
Deco duhovna, u Gospodu mi ljubljena, osjećamo neizrazivu duhovnu radost, sa radošću zapevajte, kako su čudesna i neobična dela Tvoja, Hriste, koji naše jednomislije i saglasje ujedini u jednu crkvu.
Proslavi je prisustovalo nekoliko hiljada vernika iz Srbije i inostranstva.
Mislim da je ovo zaista nešto najznačajnije u Srbiji što se dešava u poslednjih, bar za crkvu, u poslednjih 20 godina sigurno. I mislim možda čak i ikada.
Ponosan što sam žitelj ovog grada. Grad u kom je on rođen, u kom je on živo i radio.
Prvo sam je jako plenila ta zvona sve vreme što su zvonili. Imala sam potrebu da se stalno krstim, zaista. Tako sam makar ja u duši osjećala, zaista.
Sa jednom stvarno lakoćom i ljepotom došla sam ovdje. A poslije Jerusalima ovo je nešto najljepše što sam vidjela.
Ja sam Ruskinja, a živim u Srbiji i srećna sam što jedna mala Srbija dočekuje tako velike, veliko dostojnike. Sve je to jako divno.
Patrijarh srpski Irinej uručio je visokim gostima orden Svetog cara Konstantina, a visoki crkveni velikodostojnici iz Niša putuju za Podgoricu, gde će prisustvovati osvećenju novog hrama Hristovog vaznesenja.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić i kosovski premijer Hašim Tači sastaće se sutra u Briselu na radnoj večeri kod visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Ona je sazvala sastanak sa dvojicom lidera nakon što su se odnosi Beograda i Prištine naglo zaoštrili posle odluke kosovskih vlasti da zabrane funkcionerima iz Srbije, prvenstveno Dačiću, posete Kosovu tokom trajanja predizborne kampanje za lokalne izbore. Premijer Dačić najavio je da će se u slučaju da ova zabrana ostane na snazi povući iz dijaloga, dok s druge strane kosovske vlasti poručuju da je njihova odluka neopoziva. Dačića sutra u Briselu čekaju uslovljavanja, ne i rešenje novonastalog problema. Procena je političkih analitičara i sagovornika u našoj emisiji Sedmica, koji su u analizi situacije u kojoj se nalazimo otišli i korak dalje. O tome Nataša Ćimović.
Albanci predizbornu kampanju, a deo nje je i zabrana ulaska premijera Dačića na Kosmet, koriste kao sredstvo da bi došli do cilja. Cilj je jasan jer će odmah posle lokalnih izbora na dnevni red doći dobrosusjedski odnosi kao jedan od uslova pridruživanja Evropskoj uniji. Procena je izvršnog direktora Centra za strateške alternative Dušana Prorokovića. Prema njegovom mišljenju, Dačić sutra u Briselu može da očekuje samo pritisak, nikako ustupke.
U danu kada se ovdje kod nas raspravljalo o gej paradi, da li će biti održan ili neće, u Washingtonu je održan Kongres Saveta Albanaca u Sjedinjenim Američkim Državama sa vrlo uglednim zvanicama, Filipom Rikerom i Catherine Ashton pre svega. I Catherine Ashton je na tom skupu najavila da će posle izbora, kada se konstituišu organi vlasti, vrlo brzo ući se u proces potpisivanja novog sporazuma. Sporazuma o dobrosusjedskim odnosima, ako se sjećate, to je ona tačka 7 koju je kancelarka Angela Merkel donijela bivšem predsjedniku Tadiću u Beograd. Čini mi se da je to deo i britansko-nemačke strategije.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i nekadašnji diplomata Predrag Simić kaže da je u opticaju, doduše još nezvanično, model Severne Irske koji forsira Velika Britanija.
Ovo će se u tom pravcu ići da se definišu dve države. Praktično da će vratno u toku pregovora se ići upravo na taj koncept Irska, Severna Irska. Zajednica srpskih opština bi možda odgovarala onom parlamentu u Alsteru, znači u Severnoj Irskoj. I mislim da je to ono što nas u ovom trenutku čeka. Prosto ne vidimo u ovom trenutku ništa na horizontu što bi moglo bitnije da utiče na takav stav.
Sve će to državni vrh Srbije sačekati posle lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji i ceo tok pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji bit će pod senkom Kosova. Saglasni su sagovornici naše emisije Sedmica u proceni onoga šta će se dalje dešavati na tom polju.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton očekuje da se sutra u Briselu postigne dogovor koji će zajamčiti regularne lokalne izbore na Kosovu u novembru, uključujući i nagodbu oko poseta srpskih zvaničnika. Kako tvrde evropski diplomatski izvori, Ashtonova je srpskog premijera Dačića i kosovskog Tačija pozvala u Brisel da bi se sprečio bilo kakav zastoj u pripremi izbora i obezbedi učešće što većeg broja kosovskih Srba. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je Hrvatskom jutarnjem listu da Srbija i Hrvatska treba da uspostave odnose poštovanja jer, kako je naveo, zbog bolne prošlosti neko vreme između dve zemlje neće biti ljubavi.
Istovremeno je ocenio da odnosi Beograda i Zagreba nikad nisu bili bolji, da svuda vidi dobre osnove za saradnju, kao i da još nisu otklonjene sve prepreke u odnosima dveju zemalja, na čemu, kako je kazao, Srbija nije insistirala, jer nije htjela da otežava ili ugrozi važan put Hrvatske ka Evropskoj uniji. Predsjednik Nikolić je precizirao da će sa svojim hrvatskim kolegom razgovarati o granici, o pitanju srpske imovine, nerešenim pravima i nestalim osobama. Predsjednici Srbije i Hrvatske zvanično će se prvi put sastati 16. oktobra u Beogradu.
Pomalo neuobičajeno, Skupština Srbije zaseda i nedeljom jer danas ističe zakonski rok u kome javna preduzeća mogu da podnesu zahtev za upis svojine. Imajući u vidu da mnoga javna preduzeća nisu to učinila u dvogodišnjem periodu, vlada je predložila da se izmenama zakona o javnoj svojini taj rok produži za još godinu dana. Skupština je pre nepun čas usvojila taj predlog, a glasanju je prethodila rasprava o amandmanima, izveštava Zoran Vasković.
Konkretno predviđeno je da se sa 2 na 3 godine produži rok u kome će javna preduzeća podneti zahteve za upis prava svojine. Poslanička grupa Demokratske stranke smatra da je produženje roka neprihvatljivo. Obrazložio je poslanik Janko Veselinović.
Godinu i po dana koliko ste na vlasti niste uspeli da popišete imovinu javnih preduzeća. Ne može biti produžetka roka bez jasnih merila kako će u narednih 12 mjeseci, kako ste predložili, ovaj zakon biti primenjen. Pa mora se znati koliko državnih službenika neophodno da popišu imovinu. Mora se znati kada dostavljaju izveštaje. Mora se znati šta ako tu imovinu ne popišu. Kakvu kaznu snosi odgovorno lice?
Prvi put od izbora na funkciju poslanicima se obratio ministar financija Lazar Krstić.
Mi po prvi put ćemo, ja se nadam, do kraja ovog meseca imati spisak zaposlenih u javnom sektoru i plat. Isto to ćemo raditi i sa imovinom, kako u javnim preduzećima, tako i u lokalnoj samoupravi. Ovaj član o kom mi upravo pričamo govori da javna preduzeća, ukoliko ne prijave svoju imovinu, gube tu imovinu, odnosno ta imovina biva prevedena u državnu svojinu. 12 meseci smo u konsultacijama sa direktorima tih velikih sistema, kao i drugim ministarstvima, ocenili da je jedan rok koji je realan i u kome ćemo zapravo moći da sprovedemo popis ovoga, ove imovine, i takođe je rok koji odgovara roku koji imamo za lokalnu samoupravu po zakonu koji već stoji.
Na predloženi tekst zakona podneta su tri amandmana, sva tri iz poslaničke grupe Demokratske stranke.
Koliko je teško ili čak i nemoguće doći do informacija o preduzećima koja su u stvari vlasništvo svih poreskih obveznika, osetili su i zaštitnik građana Saša Janković i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Ministar privrede Saša Radulović najavio je sankcije za velika javna preduzeća, firme u restrukturiranju i kompanije u nadležnosti Agencije za privatizaciju, ako ministarstvo zaključno sa današnjim danom ne dostave izveštaje o poslovanju. Prvi rok je bio 30. septembar, ali ni jedan od tih izveštaja, prema Radulovićevim rečima, nije imao sve neophodne podatke. Ivan Jovanović.
Telekom, Elektromreža, PTT i Srbija šume jedina su četiri javna preduzeća koja su prošlu godinu završila u plusu. Zaštitnik građana Saša Janković kaže da se sasvim slučajno upoznao sa načinom na koji se novac poreskih obveznika troši u preduzeću Srbija šume.
Jedno sportsko takmičenje na jednom posedu Srbija šuma i ja uđoh, sam video jedan mali dvorac sa nekim apartmanima, sa bazenima, sa teniskim terenima, sa divljači koja se služi za samo određene ljude, sa nekoliko službenih Mercedesa. U toj istoj zemlji neki radnici žive u potpuno različitom univerzumu, geografski, dakle na istom mestu, a pojmovno to nisu isti svetovi.
Da bi se obuzdao deficit u budžetu, ministar privrede Saša Radulović tražio je da mu izveštaje o poslovanju dostave velika javna preduzeća, firme u restrukturiranju i kompanije u nadležnosti Agencije za privatizaciju. Uz brojne izgovore, ni jedan od tih izveštaja, prema Radulovićevim rečima, nije imao sve neophodne podatke.
Ne vidimo našu zakonsku obavezu da to radimo, zašto bi mi popunjavali te stvari. To se inako sve zna, recimo takve su neke priče, naravno. Ne zna se i niko ne zna o kakvoj se imovini radi, o kakvim se obavezama radi, tako da ovaj proces ćemo sigurno sprovesti. Vlada Srbije, koja zastupa poreske obveznike, ima pravo da zna šta se dešava u preduzećima koje su u vlasništvu građana Srbije.
Savetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija smatra da država nestaje ako se rasipa kapital sa kojim raspolaže. Pozivajući se na rezultate privatizacije u Srbiji, on kaže da država nema budućnost ako nije u stanju da zaštiti svoju imovinu.
Ta imovina koja je nestala, ona je nestala uz vrlo malu ili nikakvu nadoknadu. Obezvrijedili neko preduzeće, pa ga prodali nekome, vi ste ga prenijeli u stvari nekome u privatne ruke, u punoj njegove vrijednosti, a država je dobila samo mali dio toga. Ta razlika, to je sad ovaj javni dug, ne naplatite svoju imovinu na adekvatan način, onda morate posuditi pare negdje da biste pokrili tu rupu.
Do podataka o preduzećima koje su preko državne kase, u stvari u vlasništvu poreskih obveznika, nije uspeo da dođe ni poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. On je ukazao da su neka od tih preduzeća radije plaćala kazne nego da javnosti učine dostupnim osnovne podatke iz svojih poslovnih knjiga.
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je država pred bankrotom u pravom smislu reči i najavio da će mere za ekonomski oporavak biti teške, a ne populističke. Vučić je za televiziju Prva rekao da kapitalizam znači da nije posao države da nalazi posao, nego da to omogući onom ko može i želi da ga nađe.
Za partiju Ujedinjenih penzionera Srbije prihvatljivo je da ekonomske mere vlade obuhvataju štednju i oporezivanje visokih plata i penzija, odnosno onih koji su iznad vrednosti potrošačke korpe, što znači većih od 60.000 dinara, rekao je poslanik PUPS-a Momo Čolaković. Dodao je da će PUPS dati podršku tim merama jer smatra da dodatne poreze treba da plaćaju oni sa većim primanjima. Kada je u pitanju oporezivanje penzija, Čolaković je naveo da pod udar tog oporezivanja mogu doći samo penzije iznad 60.000 dinara. Na pitanje da li bi za tu stranku bilo prihvatljivo da se dodatno oporezuju primanja i iznad 50.000 dinara, ukoliko to bude jedna od mera, Čolaković je rekao da ta stranka neće biti protiv ukoliko za to bude postojala saglasnost u vladi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, 15 časova je i 15 minuta. Na polovini emisije podsećamo na najvažnije vesti. U Nišu održana centralna proslava obeležavanja 17 vekova od donošenja Milanskog edikta. Premijer Dačić u oči odlaska u Brisel očekuje da će srpski zvaničnici moći da odu na Kosovo pre lokalnih izbora. Do kraja meseca biće završen registar zaposlenih u javnom sektoru i njihovih primanja, najavio ministar Lazar Krstić. Inspektori Ujedinjenih nacija počeli uništavanje hemijskog oružja u Siriji. Novak Đoković osvojio turnir u Pekingu pošto je savladao Rafaela Nadala sa 2-0 u setovima. Jelena Janković sa 2-0 izgubila u finalu Pekinga od Serene Williams. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Tim Ujedinjenih nacija počeo je uništavanje hemijskog oružja u Siriji. Američki komandosi uhvatili su lidera libijskog krila Al-Kaide. Japan prihvata međunarodnu pomoć za saniranje nuklearne elektrane u Fukušimi. O tome i ostalim događajima u svetu, Srđan Savić.
Međunarodni inspektori počeli su uništavanje sirijskog hemijskog oružja i opreme za njegovu proizvodnju, potvrdio je naimenovani predstavnik te međunarodne misije. Na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti, inspektorima Ujedinjenih nacija naloženo je da do polovine sledeće godine unište sve zalihe hemijsko-biološkog oružja u Siriji. Predsednik Bašar al-Asad potvrdio je da je spreman za drugu ženevsku konferenciju u Siriji, ali je dodao da neće pregovarati sa pobunjenicima dok se ne odreknu oružja i poziva na međunarodnu intervenciju. Asad je istakao da će najveća pobeda za Siriju biti ostvarena pobedom nad terorizmom koji ima podršku iz inostranstva. U akciji američkih specijalnih jedinica u Tripoliju uhvaćen je vođa libijskog krila Al-Kaide, Anas al-Libi, osumnjičen da je učestvovao u bombaškim napadima na američke ambasade u Tanzaniji i u Keniji pre 15 godina. Povodom druge operacije protiv islamskih ekstremista iz organizacije Al-Shabaab u Somaliji, povezane sa Al-Kaidom, koja je preuzela odgovornost za napad na tržni centar u Nairobiju, Pentagon nije potvrdio da li je cilj ispunjen. Američki državni sekretar John Kerry poručio je teroristima da se uzalud kriju.
Nadamo se da ovo jasno pokazuje da se Sjedinjene Američke Države nikada neće zaustaviti u borbi protiv odgovornih za sprovođenje terora. Pripadnici Al-Kaide i drugih terorističkih organizacija mogu da pobegnu, ali ne i da se sakriju.
Velika Britanija i Turska su demantovale da su njihove snage učestvovale u napadu američkih komandosa na bazu islamističke grupe Al-Shabaab i ubile jednog njenog lidera u Somaliji. Premijer Shinzo Abe poručio je da Japan prihvate inostranu pomoć kako bi se zaustavilo isticanje u okean radioaktivne vode iz oštećene nuklearne centrale Fukushima 1. Japanski premijer nije rekao da li i dalje misli da je curenje pod kontrolom, a nije ni precizirao kakvu vrstu pomoći iz inostranstva očekuje. Curenje iz elektrane ometaju nastojanja da se reaktori potpuno ugase, a to je posao koji će trajati decenijama.
Slušate Radio Beograd 1.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, ocenio je za politiku da se vlada Srbije suprotstavila korupciji na sistematičan i pravi način. Dodao je i da je za uspešnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala potrebno da se svi slučajevi nađu pred sudijama i tužiocima, a ne samo na naslovnim stranama.
Bolnice bez korupcije, to je cilj projekta koji će u narednom periodu sprovesti Udruženje građana Srbije u pokretu u saradnji sa Komorom zdravstvenih ustanova Srbije i uz podršku USAID-a. Iskustva udruženja sa SMS servisom za prijavu korupcije pokazuju da veliki broj građana ne pravi razliku između korupcije i drugih nepravilnosti u zdravstvu. Projekat uvođenja nulte tolerancije na korupciju zahteva edukaciju i pacijenata i lekara. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Udruženje Srbije u pokretu poziva građane da prijave korupciju, a plakati u bolnicama koji će ih na to opominjati stajaće i kao upozorenje za lekare, kako im ne bi palo na pamet da uzmu mito za zdravstvene usluge. Predsednik Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu, profesor dr. Dušan Milisavljević, priznaje da se o korupciji u zdravstvu mnogo priča, ali da se malo radi na njenom suzbijanju.
Ono što mene zabrinjava, to je taj popodnevni rad, prekovremeni rad lekara, koji lekari uglavnom zloupotrebljavaju, veštački prave liste čekanja kako bi svoje pacijente prebacili u svoje privatne ordinacije. Zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama u Srbiji je netransparentno. Zapošljavaju se ljudi ili ako su dali novac, ili ako su pripadnici određene političke stranke, ili ako su rođaci direktora zdravstvene ustanove.
Pomoćnica ministra zdravlja Slavka Lakićević istakla da su otkriveni glavni problemi koji postiču korupciju u zdravstvu, a nalaze se u sistemskim zakonima. formirana je posebna radna grupa koja se bavi izmenama zakona kojima će dodatni rad lekara, zapošljavanje novih i izbor direktora zdravstvenih centara biti precizno regulisani.
Jedan od izmena jeste izmena zakona o zdravstvenoj zaštiti, one odredbe koje se tiču dopunskog rada. Druga stvar koja je jako važna je definisanje jasnih kriterijuma za izbor direktora zdravstvenih ustanova i da prilikom prijema u radni odnos bude javni oglas koji će biti objavljen kod Nacionalne službe za zapošljavanje.
Jedna od mera u okviru projekta Bolnice bez korupcije biće i prisustvo predstavnika građana ili udruženja pacijenata na sastancima upravnih odbora zdravstvenih ustanova. Za učešće u projektu prijavilo se 20 bolnica, od kojih će biti izabrano 5. Veliko interesovanje je pokazatelj da zdravstveni radnici hoće i žele da se uhvate u koštac sa korupcijom, koja baca ljagu na njihova imena i ceo sistem. Zaključili su učesnici okruglog stola o najvećem problemu u društvu.
U novoj regulativi Evropske unije o lekovima, ali i u domaćem zakonodavstvu, jedan od propisa obavezuje angažovanje odgovorne osobe za stavljanje leka u promet. Njen zadatak je da kontroliše proces proizvodnje, kvalitet supstance, lanac pakovanja i distribucije. Ta osoba može u svakom trenutku da povuče lek iz prometa ukoliko proceni da postoji sumnja da bi mogao da naškodi pacijentu. Takva farmaceutska institucija uskoro bi trebalo da bude uvedena i u Srbiji. A o tome ko je QP, odnosno odgovorna osoba za stavljanje leka u promet, bilo je reči na Međunarodnom skupu Agencije za lekove i medicinske sredstva. Tamo je bila i naša Marina Stojedinović.
Da bi neko mogao da bude QP, odgovorna osoba za stavljanje leka u promet, treba da ima visoko stručno farmaceutsko znanje, najmanje 3 godine radnog iskustva i visoke moralne kvalitete. Ukoliko zloupotrebi ovlašenja, ugrožava živote ljudi i za to mu preti krivična sankcija. Magistar Pavle Zelić iz Agencije za lekove tvrdi da je interes pacijenta iznad svega i da je QP osobi to krajnji cilj. O sukobu interesa ne može biti govora.
Ta osoba mora imati apsolutni autoritet jer ona brine o javnom zdravlju, ne o interesima kompanije, ali dugoročno brine o interesima kompanije, čuva kompaniju od mogućeg skandala, pričali smo ovde i o odgovornosti, pa čak i krivičnoj odgovornosti, tako da zaista u tom pogledu je mnogo bolje imati jednog izuzetno odgovornog stručnjaka koji zna da kaže ne kada je to neophodno.
Slovenački farmaceutski konsultant Andrej Ferlan, međutim, navodi da osoba odgovorna za stavljanje leka u promet ima kompleksnu funkciju, jer je na platnoj listi kompanije da radi za državu. Njihovi interesi nisu uvek pomirljivi.
Jer to je kao onaj anđeo čuvar koji čuva populaciju i uvek ima pred očima pacijenta, rizik za pacijenta. Ali sa druge strane, rizici koji su iza fabriku su strašni ako dođe do nekih velikih odstupanja.
Dekan farmaceutskog fakulteta u Beogradu, profesorka Zorica Vujić, tvrdi da su naši lekovi i do sada bili kvalitetni i bezbedni, ali da nova institucija odgovorne osobe treba da unapredi tu oblast za koju se već obučavaju kadrovi na farmaceutskom fakultetu.
Zahteva se da je prodao industriji i u proizvodnji lekova da ima makar 3 godine radnog iskustva i naravno da kroz ove 2 godine akademske specijalizacije dopuni svoje znanje. Od QP-a se očekuje da je tako u psihološkom smislu bude vrlo, da kažem, jaka ličnost i odlučna ličnost koja će umeti da proceni kakav je objektivni rizik puštanja nekog leka, naravno po zdravlje pacijenata, ne po proizvođača. QP ne sme da ima dilemu šta je bitnije i po cenu štete koje može da pričini kompanije, zdravlje populacije, naravno najvažnije.
Princip visoke etike, da li bi lek u lancu, da li svome detetu, treba da bude polazište kontrole i to je veoma jednostavno, naglašava profesorka farmaceutskog fakulteta u Beogradu Ljiljana Tasić.
Iza te jednostavnosti stoji jedna dobra organizacija sistema proizvođača, nosioca dozvole za lek, odgovornih osoba za puštanje serije leka u promet i svih u lancu. Mislim da je današnji izazov, odnosno izazov modernog doba i modernog društva vezan u tom lancu.
Iako zakon o lekovima propisuje postojanje QP osobe, Ministarstvo zdravlja bi uskoro trebalo da donese poseban pravilnik kojim će preciznije biti uređena ta institucija.
Interaktivni centar, prvi te vrste u Srbiji i regionu, otvoren je u Muzeju nauke i tehnike. Posetilac, kao centralni eksponat, uz neposredni kontakt sa objektima iz svakodnevnog okruženja, posmatra nauku kroz otkrivanje i eksperimentisanje. Detaljnije Jovana Veljković.
Zbir površina kvadrata nad katetama jednak je površini kvadrata nad hipotenuzom. Ovako glasi Pitagorina teorema koja se uči u osnovnoj školi. Ista teorema u naučnom centru objašnjena je postavljenim bazenima na kojima se gradi samoodrživi most, preko koga se sigurno prolazi bez vezivnih elemenata. 20 različitih eksponata na prostoru od 500 kvadrata predstavljaju retkost u muzeologiji. Sve ih je moguće dodirnuti, pomeriti, po njima je moguće hodati, objašnjava autor koncepta Nemanja Đorđević.
Kada uđete u muzej, vi upravo ulazite naravno u jedan prostor muzeološki, ali u sunčev sistem. Vi ste jedan mali astronaut koji se kreće u prostoru i vremenu i oko vas su 8 planeta, gde ste vi jedan mali čovek u jednom velikom svemiru, ali po prvi put možete vidjeti prave odnose između tih čudnih nebeskih tela koje lutaju iza naših glava.
Eksponati kreirani da približe fenomene i pojave iz različitih naučnih oblasti podstiču na igru, razmišljanje i razvijaju maštu. Bilijarski stoji gravitacioni bunar, 30 metara duga eho tuba, specijalni bicikl koji pravi struju, samo su neki od njih. Kreirao ih je dizajner stalne postavke Muzeja nauke i tehnike Marko Jovanović.
Tako osmišljeno sve, da deca baš imaju kontakt sa predmetima i naravno da bude bezbedno kao prvo. Tako da je jedino ono što smo trebali da im prilagodimo pored tih predmeta koji se osmišlja, to je ta boja, tih predmeta da im budu tople boje, bez oštih ivica, prostor koji je samom bojem dobio po podovima, linijama isto tu toplinu, a da opet ne bude klasična igraonica na koju su deca navikle.
Interaktivni naučni centar nastao je u saradnji Muzeja nauke i tehnike i Festivala nauke. Smešten je u prizemlju zgrade muzeja i otvoren za posetioce.
Ovih dana u Beogradu je završeno snimanje igranog dugometražnog filma Nebo iznad nas, smeštenog u doba NATO bombardovanja Srbije u proleće 1999. godine. O tome Vladimir Đudović.
Film Nebo iznad nas je holandsko-belgijsko-srpska koprodukcija po scenariju i u režiji mladog holandskog reditelja Marinusa Grothoffa. Razgovarao sam sa Marinusom, on kaže da je želeo da predstavi ono drugo lice Srbije, do sada sakriveno na zapadu jednostranim izveštavanjem globalnih medija, da je i ranije snimao kratke filmove o Srbiji, od kojih je jedan bio i holandski kandidat za Oscara u konkurenciji kratkih igranih filmova. Ranije sam snimio jedan kratki film o NATO bombardovanju. Bio sam veoma zaintrigiran tom temom, jer mi je moj prijatelj odavde iz Srbije pričao o atmosferi koja je vladala ovde za vreme bombardovanja i to je ono što sam ja želeo da prenesem i u pređašnji film, ali i u Nebu iznad nas. Takve ekstremne situacije u koje vas rat stavlja prosto tera i ljude da se prilagode, da donose ključne odluke ili da se bore za ono što jesu ili što misle da jesu. I odjedno sam osetio da prosto moram da snimim film. Evo, i snimio sam ga ne o samom NATO bombardovanju, već o običnim ljudima koje se nose sa takvim vremenima. Nebo iznad nas čine tri priče o običnim ljudima. O sredovečnom radniku televizije Beograd, glumi ga Boris Isaković, o mladoj glumici malog pozorišta Duško Radović, uloga Nada Šargin. Treći glavni lik je mladić, tehničar na televiziji, a tu ulogu igra Nikola Rakočević. Marinus stidljivo nagoveštava mogućnost premijere sledeće godine na nekom od najvećih svetskih filmskih festivala. Ako je istina da udaljenost od centra zbivanja daje onu pravu, objektivnu perspektivu, gledat ćemo ovu dramu, smeštenu u 4 dana naših života, sredinom 2014. godine.
U novostima dana prelazimo na sport. Novak Đoković osvojio je titulu na turniru u Pekingu, pošto je savladao Španca Rafaela Nadala sa 2-0, po setovima 6-3, 6-4. Jelena Janković izgubila je od Serene Williams 2-0 u finalu Pekinga.
A argentinski teniser Juan Martin Del Potro osvojio je turnir u Tokiju, pošto je u finalu pobedio Kanađanina Miloša Raonića sa 2-0. Del Potro je ove godine osvojio i turnire u Rotterdamu i Vašingtonu.
Ako predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić održi reč i povuče se sa te funkcije, uz predsednika ćemo birati i novog selektora. Siniša Mihajlović je naime na konferenciji za novinare bio konkretan. Ako ode Karadžić, odlazim i ja.
Ako Tomislav Karadžić ostane kao predsednik Fudbalskog saveza Srbije, i naravno ako to Fudbalski savez Srbije želi, ja sam spreman na razgovor. Da vidimo da li ćemo da se dogovorimo. A ako Tomislav Karadžić ne ostane predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, ja idem. Znači, bez obzira ko će da dođe neko na njegovo mesto, ako budu dolaziti, to znači ne interesuje me, ja odlazim. Zato što i Tomislav Karadžić i Zoran Laković, ljudi koji imam poverenje, to su mi pokazali u ovih godinu i pol dana dok radimo zajedno, tako da možemo da nastavimo saradnju, samo ako njih dvojica ostane.
Kaže aktualni selektor Siniša Mihajlović, kada je reč o fudbalu, popodne i uveče se igraju i preostale utakmice Jelen Super Lige.
U trci Formule 1 za veliku nagradu Južne Koreje u Yeongamu pobedio je aktuelni svetski šampion vozač Red Bulla, Nemac Sebastian Vettel. To je 34. pobeda u karijeri Vettela, 4. uzastopna, a 8. u sezoni, kojom je uvećao vođstvo u generalnom plasmanu vozača. Drugo i treće mesto osvojili su vozači Lotusa, Kimi Räikkönen i Roman Grožan. Eko.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta. Eko.
Pre prognoze vremena o nevoljama sa nevremenom u svetu, kineske vlasti izdale su takozvanu crvenu uzbunu pred dolazak tajfuna Fitou, koji večeras stiže na kineske obale i gde je već evakuisano nekoliko desetina hiljada ljudi. Vlasti Tajvana su takođe izdale uzbunu, nekoliko stotina međunarodnih letova je otkazano, kao i sve pomorske veze sa Kinom. Kada je reč o nama, prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 18 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 20, sunčano je. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno sunčano, na zapadu i jugozapadu umereno oblačno i uglavnom suvo. U južnom Banatu duvaće povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 9, dnevna od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Slobodan Maletić.